оқушылар. Мирхайдар Фейзи есімдегі Оренбур татар дәулет драма театры бинасында икінші тапқыр балалар қатнашлығында Нәуруз фестивалі өтті. Онда тәбәкнің көп кінәуылларынан татар башқырт қазақ балалары жыр биуде, музык ойын құралларында күш сынашты. Әгер башқырт қазақлар көбірек биулер білен шығыш жасаса, татарлар жырлау ұсталығын көрсетті. Оларының оқытушылары еш буынға халық жырларын үйретерге тырышуларын сөйледі. Гран-приға да халық жырын башқарған татар қызы лайық болды. Фестивальні күзетушілер бұл шараның сифат яғы яқшырғанын айтты. Толығырақ айтып, Оренбурдағы хабаршыбыз Фирузә Сәләмова сөйлейді.
Әлеге бәйгенің ұйыстырушыларына келгендә, олар бик күп иде. Мәгарифне үстерүнең региональ үзәге, Ақбарс банкы, татар театры, шәһәрнең татар милли мәдәни мөхтәрияте туган тел, Хәсән Ямашев китапханасы, Алга яшьләр оешмасы, башкорт, казак милли мәдәни мөхтәрияләре һәм башкалар. Узган елны Нәүрүз бәйрәмендә төбәкнең 17 районыннан балалар катнашса, бу елы 12 районнан килгәннәр. Бәйгенең максаты да кырыф гадәтләрен онытмау һәм саклау бит. Беренче тапкыр катнашучыларның саны да күп иде. Мәсәлән, Куандык районының Никольский авылыннан Ләйсән коллективы, укытучылары Венера Мансурова сөйли.
Быел Нәүрүз бәйрәменә без беренчегә киләбез. Без шома басыган җырны җырладык.
Уйнат, уйнат гармуның мәбиесен, әрегетләр. Уйнат, уйнат гармуның мәбиесен, әрегетләр. Безнең илнең егетләре бар да бер кәт кебекләр. Безнең илнең егетләре бар да бер кәт кебекләр. Эх, күңел ашабыз.
Переволоцк районы, Бринчи Зубачи аулы мәктәбе укучылары фестивальдә шулай ук беренче тапкыр катнашалар. Аул мәдәният йорты мөдире Роза Абузярова сөйли.
Сөмбеле төркеме безнең яңгына әле менә эшли башлады. Киемнәре күптән түгелгән безнең администрация тигеп бирде. Хәзер балаларыбыз инде шулай дөньяга чыга башладылар.
Шул мәктәп укучысы Алсу Ишкинина Нәфис сүз остасы номинациясендә җиңү яулады.
Мин әкият сөйләдем той дигән. Күпне теләсәң, әздән дә кырык аласың.
Мин Гүлдина Вальмира, без минем партнерым Ильнур Бакиров белән бию башкардык. Яшлек.
Мин Ирина Шарифуллина, «Жымға» деген жыр жырым.
Татар жырын яратып башқарушы балалар төбәк бәйгеләреннән тыш Казанда үтәчәк татар моңында да кешеләрен сынашачак. Шуларның берсе Әсәкәйдән инде Ирина Шарифуллина булачак. Казақ һәм башкорт мәктәпләреннән балалар күбрәк биюләр белән куандырды. Сорыкташ районының Сенәрче авылы кызлары башкорт халык биюын башкарды.
Карсанова Алия, Фахриева Радмила, Шаян кызлар дигән бию башкарды.
Костюмнарыгызны кемнәр тикте?
Костюмнарга инде уже 20 ел. Бұдан өрен ұртау.
Әміне Гран-приға шәрінің татар балалары ұқытырған 38-ші мәктәптен Камиля Ахметова лайықлы деп табылды. Оның үшін ұқтушысы Ләлә Язықбаева да ғырурлық хисләре тиді.
Альпина Вахитовна. Алар мені жырларға үйретті.
Камил турында айтасын келе бик болдым. Татар қызы, татар халық ғырыс әдеттері мені бик қызықсынам. Жырларға үйратам. Халық жырларын жылатасы келе балаларға. Шынки хәзірге жырларыны алар өзерді білелерінде. Аларға біз хәзір мектептен берсек, олдағы тұрмышларында керегір деп ойлемейді.
Гран-при яулаучы Камиля Ахматовага да махсус бүләк тапшырылды. Ул Ақбарс банкыннан көмеш акча иде. Әлеге Нәүрүз бәйгесе хакында мөхтәрият әгъзасы Дамир Рафиков булай диде.
Мин бу Нәүрүз фестивалендә икенче мәртәбә. Узган елгыдан караганда сан ягыннан әлләни артыш күренми, әмма лек ләкин сыйфат күтәрелгән. Башкаручылар бит яхшы гына алып баралар, әмма номерлары да. Шуннан сискәндергән тагы бер нәрсә бар. Катнашучылар, әйтик, менә татарлар күп яшәгән Орск шәһәреннән Бузаулык, Бугырслан, Абдуллиндан беркемдә юк. Киләсе елга ара шул районнарында җәлеп исәйделәр.
Нәүрүз бәйрәмендә катнашучы балалар да, әлеге бәйрәмне оештыручылар да киләсе елга кадәр дип саубуллаштылар. Фирүзә Абсаламова, Азаттык радиосы, Арена.